NASDA Podcast S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอกับดร.นำชัยชีววิวัฒน
์สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับตอนที่แล้วผีอำถูกใจกันหรือเปล่าครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงผีอีกชนิดหนึ่งนะครับผีถ้วยแก้วครับผีถ้วยแก้วเนี่ยเป็นผีที่ท็อปฮิตมากนะครับคือถามใครก็บอกรู้จักกันนะครับลักษณะต่างจากผีอื่นๆทั่วไปนะครับปกติเวลาเราพูดถึงผีเนี่ยมีใครอยากเจอผีไหมปกติไม่ค่อยมีนะครับอาจจะมีคนคิดเล่นๆนะครับอยากเจอผีนางตานีสวยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แค่คิดเล่นๆนะครับคงปกติไม่มีใครอยากเจอผีหรอกครับแต่ว่าผีถ้วยแก้วนี่นอกจากอยากเจอแล้วเรียกนะครับเชิญมาให้เจอด้วยซ้ำไปซึ่งประหลาดมากไม่รู้เด็กสมัยใหม่ได้เล่นผีถ้วยแก้วกันหรือเปล่านะครับวิธีการก็คือว่าจะมีตัวกระดานนะครับหรืออาจจะเป็นกระดาษแล้วก็เขียนเป็นช่องๆนะครับก็มีระบุอะไรไว้รายละเอียดเดี๋ยวเราคุยกันคราวหน้านะครับแต่ว่างวดนี้เนี่ยจะมาคุยถึงไอ้ตัวเกมกระดานซึ่งเอาไว้เล่นผีถ้วยแก้วเนี่ยนะครับของฝรั่งที่เรียกว่าวีจาบอร์ดนะครับซึ่งไอ้ตัวเกมกระดานตัวนี้มันมีอะไรพิลึกพิลั่นพิสดารอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับว่ามันพิสดารยังไงส่วนคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยเล่าวิทยาศาสตร์ของผีถ้วยแก้วเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถ้วยแก้วมันถึงเคลื่อนได้เกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับทีนี้มาที่เกมกระดานตัวนี้ก่อนคือผมจะเขียนเรื่องผีอำนะครับก็เลยควานหาข้อมูลนะครับไล่อ่านไล่เช็คดูในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าฝรั่งนี่ขยันทำข้อมูลนะครับมีข้อมูลเยอะมากนะครับอย่างเช่นวีจาบอร์ดเนี่ยสำหรับฝรั่งแล้วเนี่ยมันคือจุดตั้งต้นของการเล่นผีถ้วยแก้วแต่ว่าสำหรับนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็ไปสำรวจไปค้นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเขาก็พบว่าเฮ้ยมันเล่นกันมาเป็นพันปีได้แล้วเกือบพันปีแล้วมีหลักฐานว่าคนจีนเล่นผีถ้วยแก้วมาตั้งแต่คริสตศักราช1100สมัยราชวงศ์ซ่งมีชื่อเรียกนะครับบอกว่าเป็นฟูยินะครับโดยไม่ได้เล่นในฐานะเป็นเกมเฉยๆนะครับแต่ว่าใช้เป็นเครื่องมือติดต่อกับคนตายหรือว่าติดต่อกับวิญญาณเชื่อกันจริงๆจังๆเลยนะครับแล้วก็เล่นกันยาวมาเรื่อยนะครับเพิ่งมาถูกยกเลิกสมัยราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยมีคำสั่งให้ยกเลิกการเล่นนะครับถือว่าเป็นเรื่องงมงายฉะนั้นจีนก็มีเรคคอร์ดนะครับมีบันทึกเรื่องนี้ยาวมากนะครับคล้ายๆกันมีหลักฐานการเล่นพิธีกรรมหรือทำพิธีกรรมที่คล้ายๆกับผีถ้วยแก้วในอินเดียโบราณนะครับในกรีซในโรมในยุโรปเมืองอื่นๆโดยเฉพาะในช่วงยุคกลางเนี่ยเหมาะที่จะเล่นผีถ้วยแก้วอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีคนตายเยอะมากจากสารพัดสาเหตุนะครับทั้งตีกันตายนะครับยกไปตีกันยุคกลางนี่เป็นยุคที่มีการทำสงครามกูเสดนะครับมีอะไรเดี๋ยวมีอะไรมีการล่าแม่มดนะครับฉะนั้นมีคนเสียชีวิตเยอะมากนะครับไม่น่าแปลกใจถ้าคนในยุคนั้นอยากจะพูดคุยกับคนที่เสียชีวิตแล้วเป็นสาเหตุซึ่งทำให้ผีถ้วยแก้วได้รับความนิยมนะครับกลับมาดูผีถ้วยแก้วสมัยใหม่นะครับเกมที่เรียกว่าวีจาบอร์ดไอ้วีจาเนี่ยมันเขียนตัวสะกดประหลาดมากนะครับเจอครั้งแรกเนี่ยอ่านจะไม่ออกนะครับมันสะกดอย่างนี้นะครับใช้ตัวสะกดว่า OUI แล้วก็ JA นะครับผมก็เลยต้องเช็คตัวสะกดจากอินเทอร์เน็ตว่าไอ้ตัวสะกดแบบนี้เนี่ยต้องเช็คเสียงว่ามันอ่านยังไงกันแน่ปรากฏว่าอ่านว่าวีจาครับแล้วก็มีทฤษฎีเยอะแยะเลยนะครับว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับตั้งแต่เกี่ยวข้องกับชื่อของคนคิดเกมหรือเปล่าหรือว่าชื่อน้องสาวอะไรเงี้ยแต่ทฤษฎีซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งไม่ยืนยันด้วยนะครับว่าถูกหรือเปล่าคือได้รับความนิยมคนอยากจะเชื่อซึ่งก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าวีจาเนี่ยมาจากตัวแรก V เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าใช่ประหลาดดีในขณะที่จาเป็นภาษาเยอรมันก็แปลว่าใช่มันก็เลยเป็นเกมชื่อประหลาดมากชื่อเกมใช่ๆนะครับใช่แล้วใช่อีกนะครับชื่อประหลาดดีอีกสมมุติฐานหนึ่งซึ่งคนพูดกันเยอะว่าไอ้เกมเนี้ยชื่อมันอาจจะเป็นภาษาอียิปต์โบราณซึ่งผมก็ไม่รู้จากภาษาอียิปต์นะครับปัจจุบันก็ไม่รู้อียิปต์โบราณก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยเขาบอกว่ามันแปลว่าโชคดีครับเกมโชคดีซึ่งดูไม่เข้าเขาเท่าไหร่นะครับ คือบอกไม่เข้าเขาเพราะว่ามันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งฝรั่งเขาห้ามกันนะฮะคำสั่งห้ามจากคริสตจักรบอกว่าเป็นหนทางติดต่อกับวิญญาณซึ่งจะพัดจะผูอาจจะทำให้ซาตานมาโผล่ในโลกมนุษย์ได้ก็ว่ากันไปนะครับของเราทางวิทยาศาสตร์เราก็เฉยๆก็ฟังผ่านๆไปนะครับเกมนี้ออกมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับออกขายครั้งแรกเนี่ยกุมภานะครับเดือนกุมภาพันธ์1891เขาโฆษณาไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าวีจาบอร์ดชุดกระดานพูดได้มหัศจรรย
์ wow.
อันนี้ยังไม่แปลกนะครับโฆษณาต่ออีกบอกว่าตอบคำถามเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นยำ wow. โอ้ฟังดูวิเศษมากนะครับราคา 1.5 เหรียญไม่รู้แพงหรือเปล่านะครับไม่ได้เช็คดูว่าสมัยนั้นนี่ของขายกันราคาเท่าไหร่ยังไงแต่ว่ามีเรคคอร์ดอยู่นะครับมีบันทึกว่าขายกันที่ราคาเหรียญ50เซนต์นะครับที่น่าสนใจก็คือมีโฆษณาพ่วงท้ายมานะครับบอกว่าไอ้วีจาบอร์ดเนี่ยผ่านการพิสูจน์แล้วจากสำนักงานสิทธิบัตรเฮ้ยชุดเล่นผีถ้วยแก้วสำนักงานสิทธิบัตรยืนยันด้วยคืออย่างนี้ฮะเวลาเราพูดถึงสำนักงานสิทธิบัตรเนี่ยเล่านิดหนึ่งอย่างนี้คือมันต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับจะใหม่มากใหม่น้อยก็แล้วแต่ถ้าใหม่มากก็เป็นสิทธิบัตรถ้าใหม่น้อยก็เป็นอนุสิทธิบัตรนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์นะครับสร้างอะไรขึ้นมาแล้วไปจดโดยจะต้องอธิบายไว้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงเพื่อให้ครอบคลุมนะครับคนอื่นมาทำเลียนแบบไม่ได้และยิ่งกว่านั้นจะต้องบอกว่ามันมีหลักการวิธีการทำงานยังไงคือต้องเปิดเผยให้หมดนะครับแต่ว่าวิธีการได้สิทธิบัตรนี่ประหลาดมากนะครับก็คือเขาเอาไปจดทีนี้หัวหน้าสำนักงานขณะนั้นเนี่ยคงเป็นคนที่ชอบลองของอยู่นะครับก็บอกว่าจะจดให้ได้ถ้าบอกได้ว่าเขาชื่อและนามสกุลอะไรสมัยนั้นชื่อนามสกุลของใครต่อใครนี่น่าจะไม่ได้แพร่หลายอะไรมากนักนะครับน่าจะเป็นโจทย์ซึ่งยากอยู่เหมือนกันทางผู้ผลิตเขาก็ไปหาคนส่งมาฮะแล้วก็มานั่งเล่นเกมด้วยกันเนี่ยแล้วก็สะกดชื่อถูกซะด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าไปเล่นทริคอะไรนะครับผมเดาว่าเขาคงเสียตังค์ไปหาทางเอาชื่อมามากกว่าที่จะเอาผีมาบอกว่าชื่ออะไรนะครับแต่สุดท้ายก็ได้สิทธิบัตรมาจริงๆข้อมูลที่เขียนไว้บนกล่องเนี่ยก็ไม่ผิดนะฮะผ่านการพิสูจน์แล้วจากสำนักงานสิทธิบัตรคือพิสูจน์แล้วว่าทายชื่อของหัวหน้าสำนักงานถูกแต่ว่าก็ไม่ลงหลักการไว้อีกว่ามันทำงานได้ยังไงซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมากนะครับปกติแล้วสิทธิบัตรจะต้องระบุว่ามันใช้การได้ยังไงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ได้สิทธิบัตรออกมาในวันที่10กุมภาพันธ์1891ก็ทำขายกันตั้งแต่บัตรนั้นมาซึ่งขายดีนะครับขายดีขนาดที่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนับรวมจำนวนยอดเอาไปเทียบกับเกมเศรษฐีรู้จักไหมครับเกมเศรษฐีผมว่าน่าจะรู้จักกันแทบจะทุกคนปรากฏว่าขายดีกว่าเกมเศรษฐีอีกนะครับออกขายปี1891ใช่ไหมครับก็เป็นก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่1ก็ประมาณ1918เหล่านั้นนะครับทีนี้ปรากฏว่าเกมมาทำยอดพีคมากๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่1ที่ผู้เสียชีวิตเยอะนะครับมันก็ตกกรณีคล้ายๆกับไอ้ช่วงยุคกลางที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับพอมีคนเสียชีวิตเยอะเนี่ยญาติพี่น้องผู้ตายก็คงมีอะไรคาใจนะครับมีอะไรที่อยากรู้อยากจะคุยด้วยปรากฏว่าตัวกระตุ้นนะครับซึ่งทำให้เกิดการขายดีเนี่ยคือมีคนส่งอเมริกันคนหนึ่งชื่อว่าเพิร์ลเคอร์แรนนะครับเขาเอาเกมเนี้ยไปใช้ติดต่อกับคนตายอันนี้เขาอ้างนะครับเขาอ้างปรากฏว่าคนก็รู้ข่าวเรื่องนี้ก็ทำให้สนใจซื้อเกมไปแต่ว่าอย่างว่านะครับพอเกมขายดีเนี่ยพวกคนส่งก็กิจการก็ไม่ดีนะนึกออกไหมฮะคือมีเกมซื้อเกมราคาไม่แพงไปเล่นเองได้แล้วจะไปหาคนส่งทำไมคนส่งก็เริ่มออกมาต่อต้านนะครับบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันของเล่นมันไม่แม่นต้องคนส่งถึงจะแม่นแต่ที่ต่อต้านมากกว่านั้นก็คือคริสตจักรอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วมองว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เกมนะครับแต่มันเป็นประตูไปสู่คนตายแล้วอาจจะนำเอาซาตานหรือว่าวิญญาณซึ่งไม่ควรจะต้องมายุ่งเกี่ยวกับโลกมนุษย์เนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับแต่อย่างไรก็ตามขายดีครับขายดีมากสถิติการขายคือตั้งแต่ออกขายเนี่ยจนถึงปี1967คือหลังสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าขายรวมได้มากกว่า2ล้านชุดนะครับ ซึ่งณจุดเวลาตรงนั้นเนี่ยมากกว่าเกมเศรษฐีซะอีกแต่ว่าในบรรดาเกมปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่าเกมเศรษฐีเนี่ยเป็นเกมซึ่งท็อปฮิตที่สุดนะครับขายได้ดีและขายได้ตลอดเวลานะครับมีเวอร์ชันต่างๆนานาออกมาขายนะครับแต่ว่าที่เราให้ฟังตรงนี้คือจะเน้นว่าคนสนใจแนวคิดวิธีการแล้วมีความเชื่อมากเชื่อน้อยก็แล้วแต่ว่าผีถ้วยแก้วมันจะบอกอะไรกับเราได้ตามคำโฆษณาเขานะครับตอบคำถามเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นยำคือคงมีคนคิดอย่างนั้นอยู่จริงๆเยอะนะครับแน่นอนอีกจำนวนหนึ่งก็อาจจะเล่นเพื่อความสนุกสนานกับเพื่อนฝูงเป็นกิจกรรมอะไรแปลกๆนะครับทีนี้ยังไม่หมดเท่านั้นไอ้วีจาบอร์ดเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวกับชีวิตประจำวันคดีแปลกๆอีกจำนวนหนึ่งนะครับเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างนะครับในปีคริสตศักราช1920เนี่ยมีคนอ้างว่าเขาใช้เกมเนี่ยในการช่วยตำรวจหาตัวฆาตกรนะครับในคดีฆาตกรรมรายหนึ่งซึ่งประหลาดมากทำจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เนี่ยคือเรื่องราวซึ่งมีบันทึกเอาไว้มีคนเขียนสรุปรวบรวมออกเป็นหนังสืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งค้นได้นะครับจากอินเทอร์เน็ตจากหนังสือต่างๆที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นนะครับมีคนไปเล่นเราคงสติแตกหน้าดูเหมือนกันมีผู้หญิงคนหนึ่งแกอยู่กับคุณแม่นะครับแล้วก็คุณแม่ก็เสียนะครับแล้วยังไงก็ไม่รู้แกก็ไปเล่นไอ้วีจาบอร์ดเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าผีจากวีจาบอร์ดเนี่ยแนะนำว่าอย่าพึ่งเอาศพแม่ไปฝังนะครับให้ทิ้งไว้ในห้องนั่งเล่นก่อนครึ่งเดือนแล้วแกก็ทำตามด้วยผมนึกภาพไม่ออกคือเวลาอ่านข้อความนี้คนเราอยู่ครึ่งเดือนเนี่ยไม่ได้ฉีดสารป้องกันศพนะครับมันจะอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยครับเป็นคดีแปลกๆซึ่งเกิดขึ้นมีรายหนึ่งนะครับหญิงสาว2คนก็ไปเล่นไอ้วีจาบอร์ดเนี่ยครับปรากฏว่าสุดท้ายยังไงไม่ทราบไปฆาตกรรมผู้หญิงอีกคนนึงโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งจากผีอันนี้ตำรวจระบุไว้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อแก้ตัวหรือว่าเขาคิดหลงไปจริงๆเป็นเล่นเกมแล้วมันมีคำสั่งที่ออกมาจากตรงนั้นจริงๆมาจากจิตใต้สำนึกของทั้งสองคนหรือคนใดคนหนึ่งนะครับมีแปลกกว่านั้นอีกมีปี1858นะครับมีคนทำพินัยกรรมมอบสมบัติให้กับใครต่อใครในตระกูลนะครับเสร็จแล้วมีส่วนหนึ่งด้วยเขาบอกว่ามอบให้กับผีชื่อนั้นชื่อนี้ซึ่งมาเล่นอยู่ในเกมวีจาบอร์ดกับเขาเนี่ยนะครับซึ่งประหลาดมากเป็นพินัยกรรมที่พิลึกนะครับและคดีสุดท้ายซึ่งจะเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างมีผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนะครับปี1944ชื่อสตีเฟนยังนะครับเขาร้องต่อศาลอุทธรศาลข้อที่อุทธรเขาบอกว่าลูกขุน4คนซึ่งอยู่ในศาลชั้นต้นเนี่ยซึ่งพิจารณาคดีเขาเนี่ยตัดสินเขาจากคำทำนายจากวีจาบอร์ดซึ่งเขาบอกว่าไม่ยุติธรรมกับเขาศาลก็รับคำอุทธรด้วยประหลาดดีมากนะครับแต่ว่าไม่ได้ระบุไว้นะครับในข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่หามาว่าตกลงเขาหลุดคดีนั้นหรือเปล่าแต่ว่ามีข้อมูลว่าเขาโดนจับอีกคดีนึงในเวลาต่อมาแล้วคราวนี้หนักเลยนะฮะโดนจำคุกตลอดชีวิตก็เลยคิดว่าไอ้คดีฆาตกรรมแรกเนี่ยสงสัยจะทำจริงนะครับแล้วใช้แค่ข้ออ้างนะครับก็เล่าฟังกันพอเพลินๆนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเล่ากลไกเบื้องหลังทางวิทยาศาสตร์ว่าไอ้จริงๆแล้วผีอำนี่มันเกิดเพราะอะไรยังไงกันแน่แล้วเขาเล่นกันยังไงจนทำให้เกิดอาการแบบนั้นนะครับพบกันคราวหน้าครับ
หากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ